راديو.
Municipal, Sharaounas, You Morning, Hello Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Story Chat avec l'équipe Kandrabodouera du côté des réseaux sociaux. Kandrabodouera du côté des réseaux sociaux. Et je démarque Kidima, la story d'El Kamouhsi.
La story d'El Kamouhsi, c'est que tu as Victor Wembanyama.
Oui.
Le basket tourne en
français.
Est-ce qu'on t'achouf?
C'est un français troué.
Il a fait NBA, رقيق باقي صغير. دابا سيدي ولا ترند فرنسا قال لك كيقلبوا على دي فام زعما شركه الحياه ديالهم
طويله
تكون طويله باش
انفيستيو
لا ماشي تكون فوق 1.80 باش انفيستيو ولدهم يلعب في NBA.
مشروع هذا ديال الخدمه ماشي ديال الزواج
واش في لي كومونتير كيشك بروجي شي تيقول واش هادي غوسيت ولا شنو واش كتخربقوا في غوسيت
comment choisir la mère de vos enfants pour avoir des enfants qui vont partir en NBA à la draft directement à 18 ans c'est parti numéro 1 minimum 1m80 minimum 1m80 les gars c'est l'avenir minimum vous pouvez pas prendre en dessous 1m80 minimum critère numéro 2 il faut qu'elle ait eu un niveau au minima région mais essayez d'avoir une priorité sur le niveau France en athlétisme. Donc parce que vous allez amener le bagage basketball et elle va amener l'athlétisme. On vise un LeBron James, les gars. C'est ça qu'on vise. Ensuite, faites votre enfant vers environ 23-24 ans, tout simplement parce que votre testostérone est au maximum, votre femme aussi. Et derrière, lorsque vous allez pouvoir avoir cet enfant, vous allez seulement avoir 30 ans, donc vous allez entrer dans votre prime athlétique lorsque le gosse va avoir 7-8 ans. Donc, vous allez pouvoir faire des workouts avec lui en exploitant son plein potentiel. Critère numéro 4, appelez-le junior. Appelez-le junior, je vous jure. Tous les juniors que j'ai vus dans ma vie, ils étaient trop chauds. Ils étaient trop chauds. Tous les juniors étaient trop chauds. Appelez-le junior et envoyez-le dès ses 10 ans. Dès ses 10 ans, il faut qu'il aille en camp de basket aux États-Unis. Voilà, ça, c'est les 5 étapes. Vous garantissez votre
travail. Ça fait le projet. Projet, ouais, d'ailleurs, il y a Allah. C'est le projet, je vais vous dire. Je vais dire,
je vais 1.80 m, je vais faire 74 m, je vais faire.
Bingo!
Bingo!
Dis-le
le cric, il dit que ça, il a le cric.
Il a le boule.
Alors, vous savez très bien, d'abord, avec l'intelligence artificielle ou هادشي ديال الخلعه اللي تنعيشو يوغا سيغتينمون دي جوب اللي ما غيبقاوش نسمعوا واحد 5 ديال الجوب اللي ما بقاوش
اون ايكوت
10 وظايف هتختفي في 2030 وده مش كلامي ده كلام فيوتشر جوبز ريبورت 2025 وده تقرير عالمي بينزله الورلد ايكونوميك فورم كل سنه بعد دراسات واحصائيات على مستوى العالم اول شغلانه معانا هي الكاستمر سيرفيس وركرز او خدمه العملاء وده لان الشركات دلوقتي بقت تستخدم روبوتات ذكيه او تشات بوتس بترد عليك اسرع من اي موظف شغال 24 ساعه وبتاخد فلوس اقل 2 بانك تيلرز ببساطه موظف البنك اللي بنروح له عشان نسحب فلوس او نعمل اي معامله البنوك الرقميه دلوقتي اخذت مكان الفروع العاديه وده معناه ان عدد موظفين البنك هيقل بشكل كبير 3 داتا انتري كليركس عارف الشغل اللي هو بتقعد طول اليوم تكتب معلومات وبيانات تدخلها للكمبيوتر زي الموظفين في المصالح الحكوميه برامج كتير بقت تقدر تعمل ده من غير ولا غلطه 4 جرافيك ديزاينرز او مصممين الجرافيك انا شخصيا اتخضيت لما لقيتها لكن التفسير كان ان في برامج كتير قوي زي كانفا بقت تعمل الديزاينز بدوسه زرار وتاني ده مش كلامي ده تنبؤ مبني على ارقام 5 ادمنستريتيف اسيستنتس السكرتاريه اللي كانوا بينظموا مواعيد الاجتماعات وبيردوا على الايميلز خلاص كله بقى اوتوميتد برامج زي جوجل ورك سبيس وسلاك مسكت الشغل ده خلاص ده كان اول جزء قولوا لي عايزين
دونك هادشي اللي كنا خايفين منه رحنا غادي ليه ومتجهين ليه على فيتيس دو لا
Radio host.
On croise les doigts. Ah, t'as
trop
tardé, Blinachi. Moi, ça. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
تكون
اوريجينال
هذا فين كاين واش تكون عندها لاسونس دو لا ريبارتي واش تكون عندها شويه ديال الكلاخ ما يكونش عندها الكلاخ
الكلاخ صعيب يكون عندها دونك سي موان رول دو كو
سخي كول دونك اون فيت محسن غيبقى
غنمشيو كاملين
يبقى
محسن غيبقى
انا ماك حروبات
ايغن سيريو ما ستوري ما ستوري كونسيرن مارك زوكربيرغ اي لي ديبي ديالو كي ايتي با تري غلوريو باسكو لو غاي ايتي فيغوريفو هايبر سيكسيست اي سي كوم سا كو لافونتور فيسبوك اوري ديماري سمو مزيان
21 ans de Facebook, à quoi ça ressemblait au tout début? Est-ce que tu savais qu'avant Facebook, Mark Zuckerberg avait créé un site qui proposait aux internautes de juger des étudiants sur leur physique? Et oui, le Mark qu'on connaît aujourd'hui, celui qui vient d'autoriser sans modération les allégations de maladies mentales lorsqu'elles sont fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle, avait déjà à 18-19 ans des idées bien problématiques. Je t'explique. Retour en 2003, Mark Zuckerberg est alors étudiant à Harvard et a la brillante idée, non, de pirater le site de l'université pour récupérer les photos des étudiants du campus. Il lance alors FaceMash, un site web au relent bien sexiste qui permet de voter pour l'étudiante la plus sexy de l'université. Bref, après sa fermeture, bien méritée, Zuckerberg lance The Facebook, oui, c'était ce nom à la base, le 4 février 2004 et ça ressemblait à ça. À cette époque, le site était limité aux universités américaines et c'était un simple répertoire en ligne. En gros, les utilisateurs créaient un profil avec une photo, quelques infos perso et basta. Rapidement, The Facebook, rebaptisé Facebook en 2005, va s'ouvrir au monde et la plateforme va se développer en lançant, entre autres, un fil d'actualité et la mention j'aime. Et c'est carton plein pour Mark, Facebook dépasse le milliard de membres en 2012. Et en plus de Facebook, il achète même Instagram en 2012, puis WhatsApp en 2014. En 2021, la maison mère de ces plateformes est baptisée Meta. Bref, même si beaucoup de jeunes ne calculent plus trop Facebook, il faut savoir que Facebook comptabilisait encore 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois en 2023, soit plus d'un quart de la population mondiale, que les bénéfices nets de Meta ont dépassé les 39 milliards de dollars la même année, et que le total de la fortune nette de Mark Zuckerberg est estimé à plus de 200 milliards de dollars selon Forbes, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Pour info, même si on lui retirait 99% de sa fortune, il resterait encore milliardaire.
Il est sûr, c'est jamais au rêve un milliard.
Absolument,
c'est énorme.
Que tu mets un milliard, tu te goules un milliard, malaire. Que tu me dis que malaire.
Là.
Alors que. باش تفهم
كتعيا في الحساب
لا ماشي كي لا حيت هي قالت لك 255 مليار اوكي دابا ملايين اللي تنقولوا ان مليونير ان مليونير هي الا جينا نحسبوها بالوقت سي 11 مينوت سي 11 مينوت شحال حسبنا بلي سكوند ولي مينوت سي 11 مينوت
11 مينوت ديالاش
او ليو باش نعطيك لونيتي هي الفلوس نعطيك بالوقت سي 11 مينوت ملايري C'est 32 ans.
Il y a le sabbat.
C'est-à-dire, c'est un millionnaire ou l'autre c'est un milliardaire. Genre, tu as tendance à dire, peut-être il est 100 fois plus riche que celui-là. Absolument pas. C'est 11 minutes, l'autre c'est 32 ans.
C'est énorme.
و هذا عنده 255
مليار راك تحيدولو 99% من لافورتو ديالو غيبقى مليار
زيد العقل انا هادشي ديال لي مليار
شي الافكار طاحوا عليه
لا لا لا
في الاول باش طلع
باوي
كيراطاج
سكسيزم كلشي
كنت عارف شي ملياردير انت ستابل
كنت كنعرف
سواء ايموسيونيلمون ولا في عقلو شي ملياردير وصل ستابل في عقلو
ما مرتاحينش
سيكوبات
دي زيكزومبل بيزار ايلون ماسك
باوي
فلوس
كتبقاو سوسيوبات بسيكوباك ولا شي ايغوسنتريك دو مالاد ولا شي نارسيسيك دو مالاد حنا زعما ما غنوصلوش زعما
لا الحمد لله حنا بغينا نبقاو ستابل
فوالا
حنا اون ريشيرش لا ستابيليتي بيان سي الحمد لله الله يخلينا في الوقت باش نقولوا لكم اون توكا يو راديو
من 7:10 يو مارنينغ هلا يو راديو
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Tiens, on va faire le tour des réseaux avec l'équipe. Je vous en parle, on vous dit tout et je démarre de la story d'Yel Kamouhsine.
La story, je vous dis comme le final, Kadir Abdelhaq Zdrawali. Tu vois Je suis un peu
J'ai un peu plus de
J'ai une déclaration
de déclaration qui m'a fait. Je suis un peu plus de temps.
On écoute.
Quand tu as joué la
course,
je suis
un peu plus de temps. ملعب الحسن الثاني مشات لدابا مازال كيتسناوها ترجع
لدابا لحد الان ما رجعاتش
لان كيقولوك ماجد ماجد
كابتن ماجد
انا ملي كيعطوني ضربه جزاء ما كنوقفش قبالت الحارس كنعطيه بالدار وكنضرب الكره تمشي للمرمى ديالي كتضرب في البرا وترجع وكتدخل
واعر الله يتهي لا تو كومبري
راه ماشي خيال لان الخيال هو اللي طور العلم
كنتي غتكون عندك لا كارير في الكره قلتي لي كون انا بقيت في الكره كون انا دابا هو المدرب سهل قولوا هاد الهضرة
دابا عيب البحير تفتاشها سهل بالهضرة أنا ما كنأمنش جربة فصح جربة فصح تعرفي دابا ما ينقص المنتخب المغربي هو التعبئه ماشي اللياقه البدنيه والاستعداد والبيع والشراء
واعرين هما
واعرين ولكن ناقصهم هذا الجانب ديال خصهم شي حد يكون كيدرسهم الخلايا اللي فيهم والاكراهات والمرجعيات والسنديات ديالهم يعرف كل واحد عنده واحد الملف عليه كيعرف شنو هي نقاط القوه ونقاط الضعف ديالو من الناحيه الروحيه والنفسيه
ديك مازال ما هبطاتش الكره ما يمكنش
انا وقفت
شوف ما يمكنش انا
فهمتوا دابا انه كيديرها بالهاني
لا هادي كيديرها بالهاني
ماشي هادي راه كلشي
كلشي
سي ان بيرسوناج الى تو كومبري
Il a
tout
et depuis il fait le buzz.
Il fait le buzz voilà. De malade.
Eh ben c'est clair, il a bien raison. Une deuxième story dire que Amine.
Alors moi par contre c'est un concept léger.
Ouais. Tu me souviens de Walidine. Toi 906
2400. Il y a match à les zaz que je suis en train de faire les
pilons. Zaki, on est les formés.
Il y a un truc hyper sympa les films d'Arom Saoudi. D'accord. Il y a Fatigel. L'ouverture vers le tourisme dans le local de chez Dero, il a brisé dire le même trajet. L'idée Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, l'hijra, t'aout Dero, tu peux le faire. Que ce soit l'Erjlik, Belkar, Tonobil, le même trajet.
Ah oui.
نسمعوا الاكستري
ما نكوت
تخيل انك صرت بتقدر تعيش تجربة الهجرة النبوية من مكة المكرمة للمدينة المنورة يعني رح تمشي وتعيش التفاصيل نفسها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عاشها ومشيها هذا هو مشروع على خطاه اللي اعلنت عنه السعودية قبل كم يوم التجربة هاي رح تكون مفتوحة لكل الجنسيات والديانات هلأ اللي مش مسلمين رح يقدروا يجربوا تقريبا 85% من المسار لانه في مناطق على المسار بس المسلمين بقدروا يدخلوها والمميز انه هذا المشروع رح يعطي فرصه لباقي الديانات انها تيجي وتتعرف على الاسلام التجربه هاي رح تكون جاهزه بشهر 11 هاي السنه ورح تضل مفتوحه لمده 6 اشهر ومتوقع يزورها تقريبا 1,000,000 بني ادم الحلو بالتجربه هاي انك انت بتقدر تختار كيف حابة تعيشها إما مشي أو على الجمال بالسيارة أو الباصات إذا ما بتقدر تمشي بس إذا اخترت إنك تمشي بدك تقريباً 10 أيام لتخلص الرحلة وعلى طول الرحلة في محطات بتقدر ترتاح فيها وتنام وحتى عيادات يعني مخدومة على الآخر مني وعلي كتير متحمسة إني أجربها بس مين منكم متحمس كمان؟
شكون يقدر يدير على رجلي؟
يدير على رجلي ودير على رجليك الإكسبيرينس بوركوب très cool mais la dira les gens qui arrivent tout au long du trajet il y a des hôtels il y a des
mais
il y a des tu vois réellement tu vis tu es réellement après réellement
mais je sais le parcours
moi je trouve ça hyper intéressant
moi franchement j'y ai jamais pensé c'est créatif une seule la story de Anna et ma story concerne c'est que quand il dit qu'on a dit ma walidina ou je connais le mais qui ضربك البرد هادو واش خرجت واقيلا ضربني البرد واش كاين هاد ضربك البرد ولا ما كايناش اسكو سا اكزيست ما كايناش اون ايكوت
يا جماعه دير بالكم بهذا الجو تطلعوا برا وانتم متحممين لانه بتلفحوا بتمرضوا مزبوط
لا يا حسين هذا معتقد خاطئ الحقيقه انه لفحه البرد ما بتسبب المرض الرشح بصير لما نتعرض للفيروسات
طيب ليش دائما بيحكوا لنا انه لا تطلع وانت متحمم لا تكون متدفي بالدار بس جنب الصوبه بعدين تطلع جو بارد لانه تمرض ليش
الناس بيربطوا بين الطقس البارد والمرض لأنه بالشتاء بنقضي وقت أطول بالداخل فبينتشر الرشح أكثر والفيروسات بتعيش بالجو البارد أكثر فبينتشر المرض بسرعة بس مش البرودة نفسها اللي بتسبب المرض
طب من وين أصل المعتقد هذا إجا يعني؟
هالمعتقد إجا من العصور القديمة لما كان الناس يربطوا بين البرودة والأمراض وقتها ما كانوا يعرفوا عن الفيروسات والجراثيم كانوا يفكروا إنه الهواء البارد هو اللي بيسبب الأمراض هالاعتقاد استمر مع الزمن بالرغم من التقدم العلمي اللي وضح انه البرد بحد ذاته مش السبب
يعني افهم من هيك انه ما في شيء اسمه لفحة برد
بالضبط ما في شيء اسمه لفحة برد اللي بيخلينا نمرض هو التعرض للفيروسات الطقس البارد
خلص فهمنا طب شو بتنصح المشاهدين
بنصح المشاهدين دايما ياخدوا معلوماتهم من مصادر موثوقة ويفهموا انه الرشح سبب
الفيروسات احكي لهم يسألوني انا مصادر موثوقة
حسين لسه طالب طب مش دكتور خليهم يسألوك بس تتخلص
ارزادو
قولوا يخوي
ارزادو انت راك مازال كتقرا الطب ماشي طبيب ما يمكنناش نقولوا له ما هذا الشيء دونك فوالا هذيك القضيه ديال ضربني البرد اللي يقيل يقولوا ان والدينا
ما كايناش
فينالمون سا